nilqawkom għal-programm ieħorx it-tfisser tkun bniedem, imtella minni Kurt Borch flimkien ma' Robert Farrugia. Kull ġimgħa tniltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu il-mistoqsija fundamentali ta' x'tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Dr. Polan Grech. Polan hija Senior Lecturer fid-Dipartiment tas-Saħħa Mentali fl-Università ta' Malta. Apparti mill-lecturing, Polan hija involuta f'riċerka u proġetti relatati ma' mental health advocacy, critical psychiatry u metodi ta' kif nifhmu nitrattaw problemi ta' saħħa mentali. Dr. Grech hija chairperson tal-NGO Hearing Voices Malta, li hija l-fera Maltija tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Hearing Voices Network. Bħala awtriċi, Polan hija interessata fl-osservazzjoni tal-ħajja ta' kuljum minn perspettiva ffukata fuq is-saħħa mentali. Grazzi Polan tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina.
Biex niftħu bistoqsija pjuttost wiesa dwar il-kunċett ta' saħħa mentali li kif nafu għandu storja twila ħafna. Tista' tgħidilna aktar dwar kif żviluppa dal-kunċett tul l-istorja u forsi x'nifhmu bih illum il-ġurnata.
Kert, naħseb bdejt vera l-qatt il-musmar fuq rasu biex ngħidlek għaliex kultant jisna aħna forsi nikkritikaw anke lokalment is-servizzi tas-saħħa mentali u sewwa nagħmlu u alla ħaresle, però huwa tajjeb ukoll li naraw minn fejn konna bdejna fejn tidħol is-saħħa mentali u anke fejn tidħol l-psikjatrija, għaliex meta nagħmlu hekk inkunu jisna iktar nistgħu napprezzaw l-avvanzi u l-passi kbar il quddiem u alla ħares ma kienx hekk jiġifieri illi għamilna minn dak iż-żmien. Fl-antik net infatti laqas kien hemm daqshekk kunċett ta' saħħa mentali, jew aħjar ngħid li s-saħħa mentali ma kienx diviżjoni għalija, imma kienet qisha parti minn sezzjonijiet oħra tal-mediċina. Allura ma kellekx dawk is-psychiatrists dawk il-mental health professionals li nafu bihom illum, imma ġust kienu qishom parti mill-mediċina in ġenerali. Jekk imorru lura immens nista' ngħid madwar id-dinja kollha including l-Ewropa, il-mod kif kienet mifhuma s-saħħa mentali kien mhux daqshekk b'mod uman. Allura ħafna drabi naraw li understandings tas-saħħa mentali kienu marbutin ma' witchcraft, ma' demonji li daħlu fin-nies, ma' behavior ħażina, ma' disrispett lis-superjuri tiegħek. Ma kienx mifhuma bħala problema f'saħħtek, imma ġust qisu bħala dawn l-affarijiet li huma jew esterni mill-persuna, entitajiet esterni li qed jinfluwenzaw il-bniedem allura qed jaġixxi b'dan il-mod, jew inkella tip ta' behavior ħażina tiegħu. Allura ovvjament jekk aħna tinħarsu lejn is-saħħa mentali b'dan il-mod, il-mod kif kienet tiġi addressed biex ngħidlek għax laqas nista' nuża l-kelma trattata għax ma tantx inqisu bħala treatment. Kien pereżempju xi ftit affarijiet li nsibuhom miktubin fl-istorja. Illi sawwat il-persuna li sawwata bifrosta magħmula minn annimal tal-baħar tkun magħmula apposta din il-frosta, issawwat il-persuna sakemm kważi toqtlu. U hemmhekk dak kien mifhum li huwa trattament tas-saħħa mentali. Qed niftakar ukoll fi trattament ieħor għaxxar ix-xar tal-persuna u tagħmel biċċa imxarba bil-ħall fuq rasu u tħallih ġo kamra mudlama għal xi tliet ijiem. Again, dak huwa trattament ieħor. Dawn it-tip ta' anzi dawn nista' ngħid forsi huma considered bħala mild treatment imbagħad kien hemm affarijiet iktar severi. Qed niftakar wieħed kien jgħidulu il-Duncan test. Dawn normalment naqsamhom mal-istudenti tiegħi fl-ewwel lecture meta nagħmlu lectures tal-mental health. Duncan bażikament test biex tara persuna hijiex saħħara jew saħħar jew inkella għandu problemi ta' saħħa mentali. Allura x'kienu jagħmlu? Jqiegħdu persuna fuq siġġu, jorbtuħ u jottsuħ ġo river. Jekk il-persuna ma jgħix, sinjal li dan kellu problemi ta' saħħa mentali, u jekk il-persuna jgħix, sinjal li kien saħħar jew saħħara. U mba ċorta joqtlu, ifhem, għax dak iż-żmien is-saħħar, dawk li kienu jaħsbu li huma saħħar, kienu joqtluhom xorta. Meta bdejna mixxin iktar il-qudiem, speċifikament fid-dinja Musulmana, bdew jinteressaw iktar ruhom dwar isma' dawn il-problemi li aħna qed insejħulhom behavioral, religious, spiritual problems, bdew jaħsbu isma' ejja naraw nara, jien ippruvaw klassifikawhom. U hemmhekk bdiet toħroġ il-psikjatrija qisna kif iktar nafuha illum. Hemm differenza bejn psikjatrija u saħħa mentali. Psikjatrija mainly hija treatment ta' problemi ta' saħħa mentali. Il-kunċett ta' saħħa mentali huwa oltre minn hekk u anke dak li jibqa' biex ngħidlek meta anke m'għandek problemi jista' jkun pożittiv jew negattiv jiġifieri. Hemmhekk ukoll f'dak iż-żmien meta jisa bdiet beda jkun hemm dan it-titjib ta' kif nifmu dawn il-problemi, bdejna naraw anke l-ewwel psychiatric hospitals, l-ewwel servizzi kienu differenti ħafna minn kif nafuhom illum, dak iż-żmien jisu iktar kien bħala containment biex ngħidu għed biex tipprova twaraq lil dawn in-nies mis-soċjetà biex ma jdejqux il-tama' dwarhom. Però mbagħad meta bdejna biex ma ntawwex, meta bdejna resqin iktar lejn id-dinja moderna, is-saħħa mentali bdiet tieħu aspetti oħra, ma tajniex ġust nippruvaw naħbu l dawn in-nies impoġġu l-problema taħt it-tapid biex ngħidlek. Imma bdejna naraw kif nistgħu nadressjaw din il-problema b'iktar mod uman.
Grazzi, Pauline. Pauline, inti semmejt il-kelma trattament. Kif inhi dirrelatata jew differenti minn terapija? Meta nisaw il-kelma terapija, l-għan x-tifem bija, u blimmot tistatejn l-bnidem, għaliex l-bnidem ifittex terapija, u terapija minn xiex, għal xiex?
Iva, kert, il-bnidem, għan ibda mill-aħħar biċċa tal-mistoqsija tijak, fist meta għet nitkelmu fuq kem terapija u kem trattament ta' s-saħħa mentali, inti ma tistax iġġiel bniedem biex jieħu terapija jew it-trattament tista' iġġielu għandna liġijiet illi iġġielu biex ngħidlek il-persuna illi tieħu it-treatment jekk huwa ta' beneficju għaliha, però fl-aħħar mill-aħħar it-terapija fis-saħħa mentali taħdem ħafna bil-bon volontà tal-persuna. Jiġifieri tista' tkaxxarni għand therapist. Imma jekk fl-aħħar mill-aħħar jiena m'iniex ħa nikkollabora mat-therapist, m'iniex ħa nagħmel ħsib tiegħi riflessjonijiet tiegħi uħat u għala din it-terapija, I mean għal xej, hemm dik is-saying, you can take a horse to the water, but you cannot make him or her, you cannot make them drink. U naħseb dik hija applikabbli ħafna għas-saħħa mentali, għaliex jekk persuna literalment ma triġ hi tista' ġala, tista' tkaxkara, imma fl-aħħar mill-aħħar l-effettiveness ta' terapija mhijiex daqshekk effettiva. Jekk qed nitkellmu fuq terapi, meta ngħidu terapi normalment qisna qed nirreferu għal psychological therapy għal psychotherapy. Psychotherapy hija dawk li ngħidulhom talking sessions, huwa mod ta' kif inti tiddjaloga u tinteretta ma' persuna biex tissapportjah waqt il-mixja tiegħu biex jirkupra minn problemi ta' saħħa mentali. Hemm scale differenti, hemm school of thought differenti ta' kif tagħmel dan id-dialogu, ta' kif tagħmel daw l-interazzjonijiet mal-persuna, però fl-aħħar mill-aħħar l-għan aħħari huwa dejjem ta' kif inti ħa tissapportja lill-persuna tru il-kliem u tru daw l-interactions.
Ta' din nafsi eżempju ta' dawn l-iskejjel taħseb differenti, per eżempju qed naħseb talking żemmejt talking therapy, talking cure li ġejja minn Freud u l-psikanaliżi, ovvjament dawn modelli forsi tal-psikoloġija tal-bidu. Tgħidilna dwar skejjel taħsib varji li jeżistu?
Iva, l-iktar tnej bħalissa li huma in voga biex ngħidlek għax dan bħal dejjem qisu ċertu żmien ikun hemm tip ta' terapiji li jkunu iktar komuni. L-iktar tnejn li qed insemmu bħalissa huma CBT, il-cognitive behavioral therapy, u il-mindfulness based therapy. Kultant ikunu wkoll kombinati ma' xulxin, pereżempju għandik ngħidula mindfulness based cognitive behavioral therapy. U din insibuha ħafna li żewġ tipi differenti ta' terapiji jkunu maqudin flimkien. Jekk qed nitkellmu fuq cognitive behavioral therapy, malaj, inti qed tgħin lill-persuna biex tiffoka fuq x'ġara issa, fuq kif qed tħossok issa u kif qed taħseb issa. Il-belief il-filosofija taħt il-cognitive behavioral therapy hija li inti l-azzjonijiet tiegħek ġejjin mill-ħsibijiet tiegħek. Jekk jiena qed nara lil Robert iħares lejja blikraħ waqt li qed nitkellem mhux qed jagħmel hekk ta' miskin. Imma jekk qed nara iħares lejja blikraħ, dak huwa l-osservazzjoni tiegħi, l-ħsieb tiegħi ħajkun dan qed għandu xi ħaġa kontrija, dan probabbli qed jaħseb li qed ngħid iċċuċati dal-għodu. Bla ma rrid forsi l-aġixxament il-mod kif qed naġixxi jiena vis-a-vis Robert ħajinbidel ukoll. Forsi m'iniex ħanżomm daqshekk kaj kontekt miegħu, forsi ħanersaq il-bot. Dan huwa eżempju sempliċi. Imma nistgħu napplikaw ħal kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek jekk in ħanati presentation waqt lecture jiena student ħanati presentation jekk jien naħseb li ħanaqa ċajt. U dak il-ħsieb ikun ġej minn affarijiet oħra, minn affarijiet oħra li forsi kienu hemmhekk qabel. Jiena probabbli m'iniex ħankun daqshekk konfidenti, ħanipprova forsi anke ma nagħmilx il-presentation. Allura cognitive behavioral therapy tipprova tindaga fuq dawk il-ħsibijiet li inti għandek bħalissa li qed jaġixxu li qed jaffettwaw il-mod kif taġixxi. Minn naħa l-oħra hekk nista' nispjega tikka żgħira malaj fuq mindfulness. mindfulness huwa dinja xi ħaġa vera vera l-qalbi u naħseb hija l-iktar waħda nvoga bħalissa anke jekk inħarsu lej social media mħafna information fuq mindfulness. Mindfulness hija l-importanti illi tgħix il-present moment. Studji riċerka qoriet li ħafna mill-ħin ġifri above 70% tal-ħajja mentali tagħna tkun fil-passat jew fil-futur. Forsi naħseb fil-qassata li għamilt il-ġimgħa l-oħra u l-konsegwenzi tagħha, jew inkella naħseb x'għan sajjar l-ammur id-dar għall-familja tiegħi. U what about bħalissa x'qed nagħmel bħalissa? Ħafna drabi dak ikun minsi. U fil-verità l-unika ħaġa li għandek f'idejk huwa l-present moment, le għax nista' noħroġ minn hawnhekk u induna li ma nafx irid imur x'imkien ieħor mhux ħan nilħaq insajjar, so l-pjanijiet kollha taru. Minn naħa l-oħra li sar l-qassata li għamilt saret l-iktar nara naqra x'ħan ħawad biex nirranġa, imma ma nistax irreġġa' lura l-ħin bħal speċi. So mindfulness taħdem fuq li tapprezza l-ħinijiet, il-mument ta' bħalissa u hemm metodi ta' kif tagħmel dan.
Laqgħet nafna mod kif qed tiddeskrivi jisu l-uman jisu maqbut bej passat li jista' jkollu fih memorji, episodji negattivi, forsi anke traumi, eċetera. U l-futur li assoċjat mal-biża u l-anżjetà u nuqqas ta' ċertezza u l-uman hija x'imkien jibbanda fin-nofs.
Ekku Kurt.
Interessanti ħafna Polen li tgħid u ma semmitx forsi l-kelma meditazzjoni, ma nafx titħolx ukoll hawnhekk, forsi tgħid ħaġa wkoll, però ħarbota jew forsi tista' xtorbota ma' din il-mistoqsija. Nafu li wieħed mill-interessi tiegħek huwa l-person-centered care u l-patient advocacy. Tista' talabora għal ftit dwar dan il-prinċipju ta' din il-kura u kif tiġi prattikata. U ma nafx tista' xtorbota forsi ma' mistoqsija ta' qabel jew forsi ma' mindfulness u l-meditazzjoni.
Ħanibdew mill-meditazzjoni. Nitkellmu ftit fuq. Infatti meditazzjoni, Robert, vera qed nieħu gost li semmejta x'huwa wieħed mill-mezzi jiena laqt billi qed mindfulness hemm different metodi differenti ta' kif inti tista' tapplika. Meditation hija waħda minnha. Meditazzjoni hija meta inti tqatta' ftit ħin tosserva l-ħsibijiet tiegħek. Illi forsi tinstema' xi ħaġa easy. Imma mish easy fil-fatt, aħna bħala umani għanna dak li għajdulu monkey mind. Illi literalment, ġorasek jisek għandek ħafna monkeys jaqbżu minn branch għall-ieħor, dawk huma n-natura tal-ħsibijiet tagħna. Għajmin ma nafx intom jiġrilkom l-istess bħali, pero kultant nibda naħseb fuq ej. Minn ej naqbeż għal-B, minn B naqbeż għal-C, u bla ma naf inkun spiċċajt f'xi ħaġa li laqqas biss għandha x'taqsam mal-ħsieb oriġinali tiegħek. Dik hija normali, hija natura tal-uman. Però hija xi ħaġa li ma tħallikx li jisek issir taf lilek innifsek u ma tħallikx ukoll tgawdi jew tapprezza il-mument preżenti. Allura billi tuża meditazzjoni billi tagħmel ftit ħin miegħek innifsek. Hemm dik li ngħidula guided medication, jiġri hemm metodu ta' kif inti ħadd tidħol jisek fik innifsek u kif ħadd osserva dawk il-ħsibijiet. Inti ħassir taf iktar lilek innifsek. Il-meditazzjoni hija eżempju li jintuża biex jiddeskrivi x'inhu meditazzjoni hija inti qishek qiegħed fuq bankina f'Main Road, inti qiegħed fuq bankina u qed tosserva l-karozzi għaddejjin. Il-karozzi huma l-ħsibijiet. Issa inti tista' jew toqgħod tosserva l-karozzi li dak huwa li suppost tagħmel f'meditazzjoni. Għaliex tista' kif qed ngħidu titgħallem fuqek innifsek. Imma t-tendenza tal-uman huwa li taqbeż f'nofs it-triq u tipprova toqgħod jew taqtaddi minn bejn il-karozzi jew twaqqafhom. Il-meditazzjoni ħatalmek illi tosserva l-karozzi biss. Meta nsemmu meditazzjoni, forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna huwa xi Buddhist monk libes libsa orange, saqajh ikkrossjati fil-lotus position u bl-inċens għaddej. I mean, ma nafx intom imma jiena bil-kemm għandi ċans kultant nikol fil-ħajja ta' kuljum aħseb wara nilbes orange robes bir-rispett kollu lej dawk il-persuni ġifieri. Ma jfissirx li tittamel hekk l'għandek bżonn inċens u laqas għandek bżonn toqgħod f'din il-pożizzjoni u tista' toqgħod bil-ħwejjeġ li jkollok ukoll by the way. Imma metodi ti kif tagħmel dawn il-ftit minuti għalik ħalli tgħin is-saħħa mentali tiegħek. U għegħen hemm research li juri li ħadd improvja l-kwalità tal-ħajja tiegħek meta tagħmel hekk. Biex forsi nkompli għat-tieni parti tal-mistoqsija. Il-person-centered approach. Mela aħna għadna li fil-meditazzjoni inti ħassir taf lilek innifsek bħala persuna. U naħseb hawnhekk joħroġ l-importanza ta' inti persuna unika, inti persuna umana illi mhawx bħalek. Aħna kollha umani l-isem ta' dan il-programm huwa x'it tfisser li tkun bniedem. U din hija naħseb mistoqsija fundamentali għal kull ħaġa li nagħmlu, għaliex aħna bħala nies għandna element illi jaqadna l-element uman. Ġifieri għalkemm jiena differenti ħafna minnek Kurt u differenti ħafna minnek Robert, xi ħaġa li rridu jew ma rridux taqadna hija l-fatt li aħna umani għandna ċertu karatteristiċi illi jagħmluna umani, ma jagħmlunix ma nafx tip ta' annimal ieħor. Din jaft tkun naqra diffiċli għax jiena qed ngħid pereżempju li dak is-serial killer illi qed naqra fuqu heq għandu affarijiet illi huma bħali. M'għandu wkoll affarijiet li huma differenti. Kultant infatti fis-soċjetà jekk noqogħdu naqra attenti nużaw ċertu terminoloġiji biex nippruvaw niddistakkaw minna minn dawk li nfusna minn dawk l-umani li ma nixtiequx inkunu bħalhom. Pereżempju serial killers ħafna drabi huma described bħala monsters. Monster huwa xi ħaġa li mhux umana, għalfej għaliex jiena iktar easy forsi naċċetta li dak il-persuna huwa mostru huwa mhux uman milli uman illi bħali għandu ċertu karatteristiċi li forsi jistgħu anke jagħmlu lili serial killer xi darba. Però kull uman għalkemm għandu dawn l-affarijiet li jaqgħdu għandu għalkemm għandu din il-ħaġa li taqdu għandu wkoll affarijiet differenti. U hemmhekk tidħol il-person-centered approach illi inti ma tistax titratta l-kulħadd qiegħed il-kulħadd fuq keffa waħda, ma nistax jiena dak li naħseb li jgħodta lija naħseb li jgħodta lik, Robert għax inkun qed nagħmel faw ikrah, le? U meta kien hemm servizzi saħna qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali, ma mhux biss anything qed insemmi l-education, Kurt ma nafx Robert inti jux ukoll Kurt ġej mis-settur tal-edukazzjoni. Jekk inti titratta kull tifel, kull tifla, kull individu bħala numru bħala l-istess bħal dak li hemm ħdejh, hemmhekk ħajkun hemm ħafna konsegwenzi. L-ewwel konsegwenza kbira hija li inti ma tantx ħajnexxilek tibni relazzjoni tajba ma dak il-persuna, għaliex dan jaf illi għalik kieku hemm ċikku kieku hemm peppu jisek għandek l-istess persuna. Allura qisu m'hemmx dak l-interess fil-persuna bħala individwu li tista' tgħinu biex jilħaq l-anijiet tiegħu u hemmhekk ħajibda jkun hemm il-problemi. Fl-antik jekk qed nitkellmu fuq mental health ma kienx hemm din il-person-centered care, ħafna nies kienu jiġu trattati l-istess. Forsi ħanitkellmu iktar fuq għall-quddiem allura mbagħad nelaboraw iktar fuqha. Però b'mod sempliċi kif tiddeskrivi person-centered care huwa li kull persuna li qed tinterktja magħha tqisha bħala persuna unika, bħala persuna li għandha il-goals tagħha li huma uniċi, li għandha l-esperjenzi tagħha li huma uniċi. Jekk jiena qed insofri minn depression u Kurt qed isofri minn depression għalkemm hija l-istess marda, xorta mhux qed ikollna l-istess esperjenza, żgur għax Kurt ġej minn ambjent mod, jiena ġejja minn ambjent ieħor. Kurt għandu mod tiegħu kif jaħseb u jiena għandi mod ieħor. Allura b'dak il-mod żgur li m'għandix l-istess esperjenza ta' depressjoni. U trid iżżomm dawn l-affarijiet f'moħħok meta inti qed tuża din il-person-centered approach.
Interessanti ħafna, Paul, u nixtieq inżid ngħid fil-fatt li inti biex nuża l-espressjoni tiegħek qatt il-musmar fuq rasu wkoll għax l-am prinċipali fil-fatt dan il-programm tagħna huwa li noħolqu dialogu bejn dixxiplini biex nipprovaw noħorġu dak li jaqadna, dak li hija komuni bejn varji dixxiplini u dak li huma differenti wkoll, ħaqhom ukoll ikunu studjati wkoll fl-ħar mill-aħħar. Jien fil-fatt xaqt insaqsik mistoqsija dwar it-tensjoni jew jekk taħsibx li hemm tensjoni fuq kollox bejn modelli mediċi u modelli umanistiċi ta' kif inħarsu lejn is-saħħa mentali. Forsi stejna dwar dialogu bejn dawn ġi aspetti u kif kultant kif nafu anka jikklexxjaw biex ngħidher.
Iva, Robert, thank you. Jekk naħsbu naqra il-psikjatrija hija ftit diffiċli. Għaliex inti jekk qed nitkellmu aħna fuq gastroenterology pereżempju, jew inkella fejn ma nafx jidħol l-aspett tal-cardiac care, inti għandek strumenti, għandek metodi l-isptar ta' kif inti tista' titratta l-persuna, ta' kif inti qisek għandek black or white way ta' kif tapproċja din il-marda. Jekk qed nitkellmu fuq id-diabete, inti għandek range ta' kemm għandu jkun il-livell taż-żokkor fid-demm. Issa jekk inti biss dan ir-range, għajmin memx tajt, inti, għandek id-diabete. Però sissa, matem lebda test illi nistaw actually nużaw fil-prattika li jiddetermina inti għandek depression jew le, li jiddetermina inti għandek skizofrenia jew le. Allura ħafna drabi id-diagnosis tiġi magħmula fis-saħħa mentali meta inti qed tagħmel konverzazzjoni ma' professjonali ma professjonista saħħa mentali ħafna drabi jkun psikjatra u skont inti xtajdu u skont dawk li huma close tiegħek xjajdu l-psikjatra emmek ħa toħroġ dijanjozi. Imma emmek nistgħu naraw naqra qisu id-differenza bej tipi oħra ta' mediċina u din il-psikjatrija. Isu fej l-oħran da tests hawnhekk għandek ġust isu il-paroli li qed jingħatu waqt u l-osservazzjonijiet li qed isiru waqt dawn l-interactions. Emmek din waslet għal ħafna kritika tal-psikjatrija kien hemm movement forsi ġieli smajtu bih huwa l-critical psychiatry movement fejn kien hemm manka min wasal biex qal il-psikjatrija l-problemi tas-saħħa mentali kollha huma ivvintati. Huma just problemi ta' kuljum, tal-ħajja ta' kuljum, illi floka ħna qed ngħidu li huma problemi soċjali, isna żejjinnihom daħħannihom ġo toqba u ddeċidejna li dawn insajħulhom mental illnesses illi għandhom bżonn il-psikjatrija u trattamenti tas-saħħa mentali biex aħna nkunu nistgħu nirranġawhom. U dan il-critical psychiatry movement li qed insemmi dan kienet waħda mill-għanijiet tiegħu illi qisu jikkritika anke l-oriġini u ta' kif aħna nifhmu il-problemi tas-saħħa mentali. Għan oħra ta' dan kienet illi jattakka il-mod ta' kif kienu trattati nies li kellhom saħħa mentali. Jekk naraw qabel in-1960s. Malta ngħid anke forsi naqra iktar kien hemm dal-famuż medical model li anke Malta għadu jinħass ta' ġifieri m'għandix fejn istaħbew. Illi hemm qisu il-tendenza hija li kull ħaġa li għandha x'taqsam ma' problemi ta' saħħa mentali hija medicalized, tiġi trattata mill-professjonisti tas-saħħa mentali. Mentri eħe nafu illi hemm link kbir mal-ħajja soċjali x'jiġri f'ħajtek inti minn xi għaddejt inti kif qed tgħix ir-riżorsi li għandek f'ħajtek u l-opportunitajiet li għandek jaffettwaw ħafna ta' kif inti wan ħadd irkupra u ta' kif inti ħadd indirizza forsi il-diffikultajiet ta' saħħa mentali li għandek li inti għaddej bihom. Dan il-critical psychiatry movement kien naqra estrem meta aħna nsemmu li dawn qed jikkritikaw il-psikjatrija teżistix jew le dik hija xi ħaġa estrema. Iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar beda jkun hemm combination tal-medical model u tas-social care model. U fil-fatt dak huwa lan li dawn jingħaqdu flimkien u fil-waqt li hemm post għal-medical model fil-waqt li hemm post fejn il-mediċini li ġew ivvintati jistgħu jgħinu persuna li għandha problemi tas-saħħa mentali, però mhux huma biss ma tistax taqbad erba' pinnol ittihom il-persuna u titlaqa' għal rieħ għax ma tantx ħa tasal il-bot, imma tittejna b'mod soċjalment, tittifhem xi ħdem għalija u mbagħad hemmhekk tidħol il-person-centered care illi semmejna. Biex nagħlaq fuq din il-biċċa patient advocacy tidħol fija hawnhekk, mental health advocacy tidħol fija hawnhekk għaliex mental health advocacy normalment taqbeż għal dawn in-nies illi forsi mhux qed jieħdu trattament illi jixir ilhom, forsi mhux qed jieħdu din il-combination ta' social care u psychiatric care. Mbagħad hemmhekk hemm nies illi jaqbżu għad-drittijiet ta' dawn, hemm moviment li jaqbeż għad-drittijiet tal-individwu.
Grazzi Polen, ħammorru għal pawza ta' ftit minuti u nerġa' nkunu magħkom dalwatt.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Ooh.
If she broke your throne, if she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Għalkom l-ura l-program tana xi tfisser tkun bniedem mal-għanna l-Dr. Polen Grek, għadna kem smajna kanzunetta Alleluja tal-Pentatonix li mor ġeneralment hija kanzunetta tal-Leonard Cohen. Polen, xaġa żgħira dwar din għaliex għażilt il-kanzunetti u forsi xi tfisser għalik.
Iva, il-kelma Alleluja hija il-meaning tagħha huwa tużaha meta inti jew ta' tippraise jew forma ta' worship jew inkella anke qisu bħala sinjal ta' relief. Però il-ħsieb oriġinali ta' meta nkitbet kien li hemm tipi differenti ta' Alleluja. Infatti jekk tara l-lyrics forsi għall-ewwel ma jagħmlux daqshekk tibda tgħid imma x'qed jgħid għalfejn qed tiddiskrivi qisu scenarios differenti. Ma fil-fatt dak huwa l-meaning tagħha li hemm tipi differenti ta' Alleluja li joriġinaw mill-persuna li qiegħed f'xenarji differenti. U naħseb dik torbot ukoll ma li qed ngħidu illi għalkemm kull għalkemm għandna dik il-communality li aħna umani, aħna wkoll differenti, kull sitwazzjoni ta' kull wieħed waħda minna huwa hija differenti u naħseb dik irridu nżommuha f'moħħna speċjalment meta tidħol is-saħħ mentali. U toġobni wkoll, toġobni bħala diska kif nismaħħa, tfakkarni wkoll meta kont fuq it-tempel barra Ireland u rajta Dublin u rajta Life, ġifieri hekk hija an all-time favorite għalija.
Tajib, tajib. Inxtaqt insaqsik il-mistoqsija dwar x'inhu mal-aspetti tal-ħajja tal-lum l-iktar qajmu kwistjonijiet fejn tidħol is-saħħa mentali.
Minn fejn ħan nibdew?
Hija pjuttost qisha forsi, imma you're free to take it anywhere, ġifieri.
Naħseb.
Ovvjament waħed għall-lum ġifieri keeping it very close to current issues forsi, li tiltaqa' magħhom int ukoll forsi.
Jien naħseb, Robert, l-iktar ħaġa li taffettwa b'mod negattiv fis-saħħa mentali hija din it-tendenza li naħsbu li nistgħu nikkontrollaw kollox. Hija ifhimni tejn u ma tejnx, għaliex aħna rakemm kellna avvanzi, I mean, ma nafx jiena speċjalment fiż-żmien meta għexx jien, meta niftakar meta kont għandni żgħira, vera nbidlu affarijiet u vera progressaw affarijiet. Pereżempju jien niftakar żmien tabla internet, jien niftakar żmien tabla mobiles. U issa mhux talli hemm l-internet talli hemm mobiles imma avvanzaw blikraħ mill-ewwel mobile li kellna, u I mean taf kif jiena għandi 39 years, ġifri, maħni xħet najdu, 39, għamu x-fortin, maħni xħet najdu, illi għaddew mit-sena, minn du twilit, ġifri, f-temp qasira, għara kem avvanzat il-ħajja, u dikija tajba x-għanna ħajja li jakomda, imma fl-istess ħin jisna għanna din il-mentalità li nistaw kapaċi nikkontrollaw kollox, jisu the god-like feeling, u li nistaw nsibu soluzzjoni għal kollox. Naħseb il-Covid kienet eżempju fekk ma nistawx nsibu daqshekk soluzzjoni għal kollox malajr, għax naqra ta' dudu li laqas nistgħu narawh bajnejna ġabra mhux għal kubtejna mara ara x'għamel sakemm fl-aħħar ivvintajna l-vaccine u xorta għadha mhijiex is-soluzzjoni għal kollox. Però eħe dan il-fatt li naħsbu li nistgħu nikkontrollaw kollox jista' jqal ħafna ansjeta u stress. Il-fatt, per eżempju, illi ħanibda minni l-ewwel waħda, illi naħseb li nista' nlaħaq ma' xar affarijiet f'daqqa. Ħafna drabi nkun qiegħda ma nafx forsi nara l-emails jew nara xi ħaġa fuq YouTube fl-istess ħin forsi għaddejja b'xi xogħol tad-dar u t-tfal ħdejjet nipprova nagħmel tliet affarijiet fl-istess ħin. Ifimni, ħafna drabi jirnexxieli nagħmilhom imma li forsi mhux qed ninduna l-istress li qed jakkumula. Meta inti għandek stress li qed jakkumula għal żmien twil, tista' eventually twassal għal problemi kliniċi ta' saħħa mentali. Qisu wkoll naħseb xi ħaġa oħra li forsi qed taffettwa llum il-ġurnata hija li qed insilu iktar komplessi milli morru iktar sempliċità u torbot ma li kont qed ngħid ta' jiġifieri għaliex ma nafx jekk tara imqar forsi id-djar tagħna mhux kulħadd ovvjament, imma jekk forsi tara ċertu djar tagħna għandek literalment il-lussu kollu, ma nafx air conditioning, smart lightning. U ma affarijiet tajbin, ma fl-istess ħin meta inti qed tmur il-bogħod minn dak li huwa sempliċi. Jista' jaffettwa għalhekk is-saħħa mentali tiegħek eventually. Pereżempju, studju wara li qed inqattaw inqas u inqas ħin fin-natura. Mentri aħna nafu li meta inti tqatta ħin fin-natura imqar tliet sigħat fil-ġimgħa huwa reported li ħajkollok konsegwenzi pożittivi għas-saħħa mentali. Xi ħaġa oħra li naħseb hija xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum nowadays li qed taffettwa huwa wkoll in-nuqqas ta' tolleranza. Jekk inħarsu lejn il-figuri u anka għadu kif kien hawn studju lokali riċentament, jekk inħarsu il-figuri ta' tfal li jkollhom dijanjosi ta' problemi ta' saħħa mentali jew ta' sintomi ta' saħħa mentali, qed jisplodu, splodew infatt tul dawn aħħar snin. Ma jfissirx li bil-fors il-ħajja ta' kuljum qed wassalhom hekk forsi qabel ma kienx hawn biżejjed awareness u issallhom awareness u n-nies qed imorru għall-kura. Però żgur illi pereżempju naqset inna t-tolleranza fejn qabel forsi kellek tifel illi taf kif kont tajt illi huwa mqareb, illum forsi huwa iktar easy li tagħti t-tabella ta' ADHD. Din jaf tejn għax jaf il-tifel jieħu r-riżorsi li għandu bżonn biex ikollu suċċess ġo ħajtu, imma minnaħa l-oħra labels kultant jistaw iwaslu wkoll għal stigma. Ġifieri naħseb in-nuqqas ta' tolleranza li għandna u n-nuqqas ta' ħin jisna dejjem għaddejjem minn ħaġa l-oħra huma aspetti fil-ħajja ta' kuljum illi ma tantx qed jgħinu s-saħħa mentali tagħna.
U f'da sens di torbot ma li semmejt fil-bidu le l-meditazzjoni hija importantissima għax tgħin nafu l-limiti tagħna, x nistgħu nagħmlu, x ma nistgħux nagħmlu u minn aħna kif semmejt inti. U plus il-meditazzjoni s'intendi hemm l-att soċjali u ovvjament insemmejt in-natura, I mean jisu ħil tkun hemm ukoll on a national level speċi ta' pajjiż jew raħal jew li jispira wkoll dik it-tip ta' ħajja meditattiva wkoll, ġifieri tajjeb li jkun il-kamra privata tagħna imma mbagħad fl-istessin tajjeb li toħroġ u mhux isek tidħol f'ġen li kif kif isek inti ideal you live in both worlds, le ġifier kemm fil-ħajja privata tiegħek pubblika somehow they come together. U ma nafx qed nipprova narbotha ma għax semmejt in-natura pereżempju jew l-ambjent ta' madwarna.
Robert, jekk nista' nieħu naqra spunt u dik hija waħda mill-preokkupazzjonijiet li għandi jiena li lokalment ma naħsibx li mhux qed ngħid għalment il-health services ta' biss, imma ma naħsibx li qed nieħdu s-saħħa mentali bis-serjetà daqs kemm għandna bżonn noħduha. Pereżempju, billboards hawn fuq kollox, imma kemm tara billboards illi forsi jippromotjaw dawn il-practices li tista' tagħmel, forsi meditation, kemm anke l-postijiet kemm forsi ċertu skejjel, kemm anke l-postijiet tax-xogħol jippromotjaw ambjenti li inti tista' tiħossi fis-saħħa fihom tista' tiħossi fis-saħħa mentali. Naħseb baqa' għandna ħafna lokalment x'nagħmlu biex nippromotjaw lifestyles illi huma tajbin iktar għas-saħħa mentali qed nagħmlu, imma baqa' ħafna iktar x'nagħmlu. U ma ninsewx ukoll l-exercise fiżiku. Fil-waqt illi aħna nitkellmu fuq l-exercise fiżiku, għajmin aħna għandna waħda mill-iktar rati għoljien ta' obeżità fl-Ewropa. Fil-waqt li l-exercise fiżiku għandu impatt tajjeb fuq is-saħħa fiżika tagħna, imma kuldan ma naprezzawx kemm jaffettwa s-saħħa mentali tagħna wkoll. Illi litteralment meta inti qed tagħmel l-exercise qed tirriża ċertu kimiċi fil-ġisem illi ħajjimprovjaw is-saħħa mentali tiegħek. Again, kemm qed nagħmlu effort lokalment fuq il-bżonn. Kemm b'mod jiġifieri pubbliku on a wider term biex ngħidlek, u anke kull entità kemm qed tippromotja u kemm qed tagħmilha easy biex kull wieħed u waħda minna jkollu ftit ħin inti tagħlaq għalih li fih jagħmel eżerċizzju fiżiku.
Polen, inti semmejt l-istress u l-anzjetà inti titkellem, diskorsi li narawhom ħafna u nismawhom ħafna dik hija t-tip ta' ħajja li qed ngħixu fiha lkoll mdawrin bosta stress u għanna hectic lifestyles, etc. Però inkun fair jekk ngħid li dawn it-tip ta' kunċetti jitfgħu l-aċċent tagħhom l-enfasi tagħhom fuq l-individwu. L-individwu x'mhuwiex kapaċi jagħmel, ġieri llum nisimgħu ħafna diskors fuq reżiljenza pereżempju, li ovvjament hemm aspetti pożittivi ħafna ta' din il-kelma. Ma wkoll reżiljenza tfisser li l-individwu kapaċi jew mhuwiex kapaċi jadatta għall-ambjent li qed fih. U ikun ġust jekk ngħidu li kultant ċertu diskorsi ta' mental health jitfgħu dan l-enfasi fuq l-individwu minflok jaraw il-kundizzjonijiet soċjali u soċjopolitiċi ta' għalfejn in-nies stressjat. Jiġifieri jekk wieħed persuna huwa stressjat għax qed jaħdem wissijat fuq ix-xogħol. Il-problema hija anqas li l-individwu mhux kapaċi jaddatta għal dak l-istress, il-problema hija l-kundizzjoni soċjali jew l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Ġifieri f'da sens għanna bżon nippolitiċizzaw il-diskors ta' mental health?
Definitely. U fatt tkompli ma li konna qed ngħidu. Illi eħe l-individwu għandu sem ta' li m'iniex qed ngħid illi ħadd ieħor irid bil-forsi joħsib is-saħħa mentali tiegħi jew jipproteġi is-saħħa mentali tiegħi. Jiena għandi dover illi nipprova nagħmel ftit ħin għalija, għandi dover illi nipprova ikolli healthy lifestyle, jiġifieri jiena għandi responsabilità tiegħi. Però eħe kert naqbel totalment illi mhuwiex l-individwu biss, is-soċjetà titkun conducive għal good mental health biex ngħidlek titipprovdi opportunitajiet il-mod kif nitkellmu li huwa importanti. Jiena nħobb nuża l-kelma covert stigma. Qabel isna meta nitkellmu fuq mental illness konna nirreferu għal dak il-kliem forsi jekk nirreferu għal Malta x'ta' frankuni għax miġnun u hekk. Illum forsi ma dniex nismawhom daqshekk easily u fil-miftuħ dawn it-termini. Imma ma jfissirx li hemm stigma, m'hemmx stigma, hemm tip ta' stigma differenti, hemm tip ta' stigma iktar moħbija. Il-mod ta' kif jiena qisni nisnobjak jekk jiena naf illi inti għandek problema ta' saħħa mentali, forsi l-mod kif nittrattak, forsi ngħidlek isma' miskin inti żgur illi qed tadatta, inti żgur illi qed tagħmel l-affarijiet kif suppost tagħmilhom, qisu forsi ċertu ton u lingwaġġ illi xorta huwa stigmatizing għalkemm m'iniex qed ngħidlek hija miġnun. So il-mod kif nitkellmu naħseb eħe hija xi ħaġa li mhux ġust nitkellmu, il-mod kif naġixxu, il-mod kif inħarsu lejn nies ta' problema ta' saħħa mentali. Illi dawn mhumiex nies etnajt dawn, ta' fil-verita aħna, mux dawn, għax kolla kem aħna għedin fil-istess silma. Ma tiċ tħares lejn il-persuna lej dak li mhux kapaċi tagħmel, imma lejn persuna li bħalma għandha karatteristiċi oħra għandha forsi wkoll problema ta' saħħa mentali. Is-soċjetà issa sta' soċjetà ta' kif ħadd ipprovdi r-riżorsi lill-persuna biex din tkun tista' tgħix ħajja bħal individwi l-oħra.
Oġ bitna ħafna l-espressjoni li użajt li s-soċjetà trid tkun kondjusiv ġiri jkollha l-kondizzjonijiet adekwati sabiex il-well-being jew il-mental health saħħa mentali tiffjorixxi f'dik is-soċjetà. Li din fil-fatt mhijiex idea tal-lum xejn, fil-fatt hemm ħafna soċjetajiet klassiċi nieħdu lilna fil-Greċja antika kienu jemnu li wieħed mill-funzjoni tal-politika kien proprju li tinħoloq soċjetà fejn in-nies jistgħu jiffjorixxu u mhux biss jeżistu ma' xulxejn. U kienu jemnu li l-anaħħari tal-bniedem hija l-kuntentizza, happiness. Issa di forsi tinstema' mistoqsija forsi naiv jew innoċenti, imma illum il-ġurnata fid-diskorsi tas-saħħa mentali għadna nemnu fil-kuntentizza u din x'tista' tfisser.
Ara, qabel tkellimna fuq medical models, jekk qed nitkellmu fuq il-medical model ħafna drabi ma tkunx il-kuntentizza li huwa l-anaħħari imma li persuna m'għodux ikollha dawn is-sintomi. Imma llum il-ġurnata qegħdin mixjin iktar lejn infatt il-kunċett ta' recovery, illi biex inti tirkupra minn problema ta' saħħa mentali ma jfissirx li mhux ħajkollok is-sintomi. Imma li inti adattajt għas-sintomi sibt mod ta' kif tgħix bis-sintomi sa jekk telqu okej, imma jekk ma telqux, sibt mod ta' kif ħa tgħix bihom. U li fl-aħħar mill-aħħar inti kuntent u għandek kwalità ta' ħajja tajba. Parti mix-xogħol tiegħi huwa l-Hearing Voices Malta li huwa moviment illi jissapportja nies illi jisimgħu ħafna drabi vuċijiet li ta' madwarhom ma jismgħux jew ħossu affarijiet jew jaraw affarijiet li ta' madwarhom mhux qed jesperjenzaw ukoll. Dik li fil-mediċina ħafna drabi nsejħula psychosis. Imma mhux bil-fors tissejjaħ hekk infatti aħna nsejħula Hearing Voices pereżempju. Per eżempju, niltaqgħu ma' nies illi ma jixtiequx illi ineħħuhom għal kollox dawn il-vuċijiet. Per eżempju, jiena ltqajt ma' nies qed niftakar persuna li kienet tara li r-raġel tagħha li kien miet żmien ilu. Għajn dik hija mixed feelings jekk tixtieqx illi tneħħihom x'dawn it-tip ta' hallucinations biex insejħilhom hekk illi qed ikollha, għax għalija kien ta' komfort illi din qed tara r-raġel illi kienet tilfet. Jiġifieri inti ma nistax naqbad ngħid plups ħa ħantek il-pinno li saħħu fuq li tilqulek il-hallucinations, għax mhux bil-forsi li ħad tkun kuntenta jekk tilqula, u naħseb biru mbagħad tkompli fuq person-centered care, eċetera, eċetera. Illi eħe importanti lejm huwa li persuna għandha kwalità ta' ħajja tajba u li hija ukoll kuntenta. Mbagħad hemm affarijiet kollox, pereżempju hemm kundizzjonijiet ta' saħħa mentali fejn persuna tista' tħossha kuntenta, qed niftakar fuq mejnja pereżempju kundizzjoni li ngħidulha mejnja fejn persuna kultant niddiskrivuh bħala opposite ta' depression fejn persuna ikollha enerġija li qisha ma tispiċċa qatt, ħafna pjanijiet, ma taqafx titkellem u jaf ukoll tħossha kuntenta għalkemm mhux dejjem. Ma jfissirx li għax dik il-persuna tħossha kuntenta m'għandix bżonn it-trattament f'dak il-ħin. Għalhekk inti ma tistax meta inti qed tara persuna tistara b'mod holistiku, ma tistax ġast taqbad is-sintomi u tħares lehom biss, tittara eżattament x'inhu jiġri fil-ħajja tal-persuna u biex tixtieq.
Jekk nistgħu nallaċċa ma' dan il-punt, laqatni l-eżempju li ġibt ta' diskorsi alternattivi fuq saħħa mentali, ġifieri l-hearing voices kontra diskors ta' hallucinations, li t-nejet jindikaw, u forsi użu ta' kelma, ma' li kil-kelma qed timplika x'mudell ta' u kil-mod kif nikkonċettwalizzaw dawn l-issues. Għaliex forsi korreġini jew elabora fuqha, fil-bidu bdejna fejn inti bdejt iddeskrivi prattiċi li jinħassu outdated ta' li mhumiex ideali ta' kif niddiljaw ma' problemi ta' saħħa mentali, swat, eċetera. Però għalkemm illum dal-prattiċi jinqataw mod viżibbli nistgħu nitkellmu dwar forom forsi oħra ta' vjolenza li qiegħda impliċita fil-prattika ta' saħħa mentali, pereżempju normalizzazzjoni. L-idea illi hemm modi normali ta' xini esperjenza u kwalunkwe esperjenza li tiddevja minn dan il-parametri tiġi meqjusa bħala devjanti. X'għandek li tajt fuqha?
Qed niftakar il-kliem ta' Foucault bħalissa illi qal li f'kull era dejjem hemm dik qisha l-ħofra li tittintela بشي حاجة اللي ما يردوش في كل صوتيتا عندك الحفرة دي تنتلى بشي حاجة اللي ما يردوش في الانتيك كانت الجديم ولا الجديم كنا مكندزياني أخرى ساكن مفنتولي mental health سبيتشات في ديك الحفرة بحالة الكما احنا نحارسوا ليدا ومن الكندزيونيات مش صحة منتالي بيستا نحارسوا ليهم بموت اكراح pero ام مكول teoriji illi jajdu li s-soċjetà għandha bżonn din it-tip ta' deviancy. Għandha bżonn għal ħafna affarijiet imma prinċipalment għaliex jekk jiena qed inħares bl-ikraħ lejk, jiena awtomatikament qed ngħid li jiena aħjar minnek. Allura l-eżistenza tiegħek hija bżonn juża li għax inti qed iġġani nħossni aħjar fija nnifsi jekk int qed inħares lejk bħala miġnun. Mela jina għalmenu minix miġnuna jina differenti minn dak taf kif ovvjament hija form ta' stigma. Imma hija xi ħaġa illi aħna nagħmlu u mhux għal flantik kienet fi żmien passat kienet forsi għall-omosessualità għal marti oħra qed niftakar għall-AIDS pereżempju, però kienet ukoll għal mental illness. Jiġifieri eħes soċjetà għandha ħabta tagħmel boundaries ma dak li huwa normali madwar dak li huwa normali u anything else li jaqa' barra minn dak il-perimeter huwa mhux normali. Din hija bżonn juża għaliex biex inti jkollok naqra ċivilità fis-soċjetà biex żomlordni trida, imma min-naħa l-oħra tista' toħloq ukoll issues ta' diskriminazzjoni, issues ta' maltreatment għax imbagħad jiena qed ngħid jekk inti m'intix normali. Mela, probabli inti tirna nġaruħek, tittara xħat għamel biex nimbidel. Foucault u koll tkellem fuq di biex nerġan semmi il-Foucault, illi għal il-link bej dak li mhux normali għal dak li huwa mart, hija vera gradwalment sottili. Tista' tiġri vera hekk mingħajr ħadd ma jinduna. Fejn inti qed taġixxi b'mod, jiena qed ngħid mhux normali u bil-mod il-mod jiena ħanda wara ħanimxi lejn il-fatt mela dak huwa mart. Mela jekk huwa mart, inti għandek bżonn treatment. Mela jekk għandek bżonn treatment, inti tittiġi għandi bħala professjonista biex jiena nieħu ħsieb il-benesseru tiegħek. Li dik hija perikoluża ħafna jekk ma tiġix użata b'mod sew.
Grazie dik il-risposta. Bħalissa qed nagħixu f'pandemija. U waqt il-pandemija inti ppubblikajt ktieb bl-isem ta' Dealing with Coronus, Self-Help Notes for a Pandemic. Lona ċi motivak tikteb dan il-ktieb, mhux kienu l-kwistjoni ta' saħħa mentali l-iktar li għamu waqt il-pandemija?
L-ewwel naħseb jiena nħobb nikteb u naħseb dak iż-żmien kien mod anke ta' kif nħossib is-saħħa mentali tiegħi illi kuljum qed nikteb il-ħsibijiet tiegħi imma fl-istess ħin qed nabbihom ma' research ma' tips ta' kif ħadd ieħor jista' forsi wkoll joħossib is-saħħa mentali tiegħu. Again, just tips ta' ma jfissirx illi I mean dak kulħadd differenti kif konna qed ngħidu. Imma insomma affarijiet li jistgħu jgħinu. U dak iż-żmien iktar minn għax issa jisna bil-mod il-mod ħirġien minnha, però fil-bidu kienet tinħass ħafna l-ansjetà illi kien hawn. Kien hemm ansjetà kbira mhux dwejjaq tal-iktar din l-ansjetà. Niftakru li fil-bidu qabel ma ġi il-virus Malta kulħadd kien ikkakmat mat-television jara trakkijiet tal-miri tara dejjin f'nofs Bergamo. U aħna konna mwerwlin, konna tnajdu isma daw il-neighbors tagħna. Edin, jekk aħna nispiċċaw, għaj minn dinna ta' gżira tagħna diħa tispiċċa f'sekonda, kien hemm dil-ħafna ansjetà. Meta mbagħad infatti kien hemm tip ta' behavior bħal kulħadd imur is-supermarkets, kulħadd jixtri toilet paper, għalkemm konna nitħqu imma dak huwa mod ta' kif inti tipprova tikkontrolla s-sitwazzjoni mhux għax taħseb illi ħataqbdek xi dejjerja kbira bil-COVID u mhux ħali servik it-toilet paper. Imma mod ta' kif nista' l-unika ħaġa li nista' nagħmel mhux ħadd tagħmel mhux ħażommu l-virus ma tantx hemm modi kif tista' iż-żommu, forsi tikkontrollaħ imma mhux kif ħadd mewtu għal kollox. So dak kien qabel ma ġil virus meta mbagħad eventually ġi, inbidlet ħafna rutina tagħna. Inqalqu l-iscale dik kienet big issue fejqat qabel inqalqu l-iscale. Waqfet il-qoddis tal-ħadd mhux kollha kemm aħna reliġjużi, però r-reliġjon f'Malta hija xorta dominanti u l-fatt li waqaf il-qoddis tal-ħadd. Miex il-qoddis tal-ħadd miex ġast mod ta' kif inti tippratika r-reliġjożità tiegħek imma isa tradizzjoni li hemm Malta isa xi ħaġa li dejjem kienet hemm. F'daqa waħda dik telqet. Dan anqal ħafna problemi, ħafna stress u jisu ħatma u helplessness. Jisu ħatma kien jaf kif tista' taġixxi f'din is-sitwazzjoni. U hemmhekk ħassejt il-bżonn li nkompli nikteb dan il-ktieb.
Paul, nixtaqt insaqsik dwar għanna t-kallibna fuq il-kura għafna u għamdi l-espressjoni kif taf, prevention is better than cure. X-jisir? Jisir xoħli u forsi inti fil-ċerka tijak titrattaw kol mux biss il-kura ta' meta jkunem il-kas, ma kif nistaw niprevjenu mill-li jek nistaw, forsi s-sitarabar fuq dil-ħagġa u kem nistaw, mill-li niprevjenu li jnaslu f'dak il-situazzjoni, forsi kem on a personal level, kem on a social level u kol.
Thank you, Robert. Infatti, meta aħna nitkellem fuq xi kawża mental illness, aħna nafu li m'hemmx ħaġa waħda li ngħidu smaq dik. Jekk inti ma tikolx il-karotti mhux ħajabdek mental illness, m'hemmx din il-ħaġa. Aħna nafu li għandek il-genetics, inti xiritt mingħand il-mami u d-dedi tiegħek u anke l-antenati l-oħra. Li dik għajmi ma tistax tbiddilha le jekk irid taritta m'hemmx tagħmel. Però mbagħad hemm ukoll it-tip ta' ħajja li inti qed tgħix fiha, jekk jiena twilit f'nofs gwerra ġo pajjiż f'nofs gwerra, ħajkolli mental state differenti eventually fuq kif jiena ma twilitx forsi f'pajjiż li qiegħed f'dik il-gwerra. U l-mod ta' kif jiena tallimt naħseb anke mill-ġenituri tiegħi mill-osservazzjonijiet li kont nagħmel madwar meta kont għadni żgħir. Jiġifieri apparti aqtal ġenetika barra, però hemm affarijiet oħra li jiena nista' nimmodifika biex nimpruvja jew biex mhux nimpruvja ma biex innaqqas iċ-ċans li jiena ħataqbadni mental illness. Tista' xorta taqbadni għax jista' jkun illi bil-ġenetika biss huwa biżejjed biex taqbadni. Però jekk jiena pereżempju ħanifoka fuq l-innaqqas l-istress f'ħajti b'mod personali. Illi nikol healthy, illi nagħmel l-exercise, illi nitgħallem metodi ta' kif nista' nikkopja mal-ħajja maġra tal-lum. Dawk huma kollha affarijiet ta' prevenzjoni, illi naħseb naqbel miegħek totalment illi hemm bżonn naħdmu ħafna aktar fuqhom, anke b'mod lokali li mhux kulħadd jaf x'inhuma dawn l-affarijiet li tista' tagħmel biex tipprevenzja kemm jista' jkun biex tissafeguardja s-saħħa mentali tiegħek. B'mod soċjali eħe again hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Xi ħaġa lokali li jiena ġieli tkellimt fiha fuq anke fuq f'artikli. Ija l-soċjetà tagħna ma tantx hemm affarijiet illi jridu nimpruvjawhom biex is-saħħa mentali nissafeguardjawha. Pereżempju, meta jiena inċempel għal servizz għandi bżonn servizz, probabbli intom ukoll ġieli ndum nofsija on hold fuq il-linja, sakemm fl-aħħar jew ġieli jaqtaw lill-linja jew inkella nirċievi xi answer banali, jew inkella niġi terved minn uffiċċju għal ieħor sakemm fl-aħħar ma nieħux answer. Mind you mhux is-servizzi kollha tajek alla ħares. Imma timmaġina jiena l-grazzja tagħha m'għandix problema ta' saħħa mentali, timmaġina kieku jien għandi anxiety disorder u qed nagħmel dan il-ħin nistenna u nisma' xi tip ta' classical music għaddejja u n-nervi tilgħin. I mean, huma affarijiet li forsi jidru żgħar customer care, frankan customer care pereżempju, kif nittrattaw in-nies. One stop approach illi kultant biex tagħmel ċertu affarijiet trid iddum id-dur ġo uffiċċju id-dur. Jiena kreċċurilu miet id-dedi tiegħi, sakemm is-sorti jgħinha kollox ma nafx kemm l-uffiċċju qbiżna. Issa again, thank God, m'għandix problem ta' saħħa mentali, imma immaġina kieku jiena mbagħti bid-depressjoni, kieku mbagħti bl-anzjetà. Ara jiena diġà għaddejja mill-fatt li mitmissieri, f'daqqa waħda rrid immur elf post u nagħmel elf telefonata biex nissortja l-affarijiet. Jiġifieri dejjem l-one stop approach għandna bżonn nagħmu ħafna aktar fuqha lokalment. So naħseb dawk huma affarijiet li kieku jgħinu bħala prevenzjoni.
Naqbel perfettament.
Qed naslu għall-aħħar ta' din il-konverzazzjoni. Polen, kieku għalek tissuġġerilna xi ktieb jew kotba li lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares il-mistoqsija li tinsaqsu f'dal programm, xi tfisser tkun bniedem, xi jkun dan il-ktieb jew kotba?
Eħe, naħseb ktieb li ħadd gost naqrah kien The Art of Happiness, miktub mid-Dalai Lama l-kurrenti ma' psikjatra fejn hija konverzazzjoni bejn dan id-Dalai Lama u l-psikjatra fuq xi jagħmel bniedem kuntent. Huwa sabiħ għaliex jiena nagħmilha ħafna id-Dalai Lama għax naħseb jolqod punti li huma vera jansar jaxi tfisser li tkun bniedem. Pereżempju jitkellem ħafna fuq il-kompassjoni. Din il-ħaġa li jiena irrid nifhem li inti għandek il-baggage tiegħek għandek l-opinjonijiet tiegħek qed tkellim b'dan il-mod għax inti għandek background li huwa differenti minn tiegħi li wasal biex inti taġixxi u taħseb b'dan il-mod. Il-fatt semmejnih qabel il-fatt li napprezzaw dan l-aspett uman fina kollha li għalkemm inti forsi tilt weġġajt imma inti għandek xi ħaġa li hija ġofik li hija bħal mandijin li jiena għalkemm forsi naħseb li minix kapaċi, però eħe għandi l-abilità ġofija li nistajna nagħmel bħalma mill-tint. Noqtol, inweġġa, forsi naħseb li minix kapaċi nagħmel l-amma min jaf, min jaf, forsi nkun f'sitwazzjoni fej jiġini f'moħħi illi nagħmilha. Allura hemmhekk il-kompassjoni hija importanti ħafna. Jitkellem fuq dan il-bżonn li tfittex is-sempliċità fil-ħajja. Rader minn it-tmur għal-kumpless, dan il-bżonn li tgħix fil-mument għandu ħafna minn dawn l-affarijiet illi skont l-opinjoni tiegħu huma li jwasslu għal the art of happiness infatti. So huwa ktieb li nissuġġerih.
Grazzi ħafna, Polen, ta' riflessjonijiet li qsamt magħna. Wasalna fit-tmiem programm ieħor, illum tkellimna ma' Dr. Polen Gregg dwar kwistjonijiet ta' saħħa mentali. Inaqdu magħna ġimgħa oħra għal programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.